Բարի լույս ազատությունը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ռոբերտ Զարգարյանն եմ, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Շրջափակված Արցախի մասին BBC-ի հաղորդումը Ադրբեջանում մեծ աղմուկ է հանել։ Քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանն իր կարողությունների մասին լուրերին է անդրադառնում։ Մշակութային անցուդարձ պատմության թանգարանի նոր ցուցադրությունը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ ծանոթացնեմ ժամի հիմնական նորություններին։ Կես գիշերին սահմանին դարձյալ հանգիստ չի եղել, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, ադրբեջանական զինուժը կրակել է Գեղարքունիքի մարզի Կութի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, տուժածների մասին տվյալներ չկան, Բաքուն այս միջադեպի վերաբերյալ առայժմ ոչինչ չի հայտնել։ Հայաստանի զինված ուժերի դաշտային հոսպիտալի անձնակազմը 16 այլ երկրների հետ Գերմանիայում միաձուլված Սուր 2023 բազմազգ զորավարժությանն է մասնակցում։ Պաշտպանական գերատեսչությունից հաղորդում են, որ հայ բժիշկները և բուժակները մասնակցում են ԱՄՆ ցամաքային զորքերի բժշկական ծառայության կողմից անցկացվող վարժանքին, ամերիկյան կողմի հետ ձևավորված խմբերով բարդ պայմաններում վիրավորների տարհանում են անում։ Երեք Սոչիում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների մոտ 1.5 ժամ տևած առանձնազրույցից հետո կողմերի միջև որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի միջև հացահատիկի գործարքը վերսկսելու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Կրեմլի ղեկավարը դարձյալ արևմուտքին է մեղադրել։ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի հետ բանակցություններում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը այս ամիս նախատեսում է Ռուսաստան մեկնել ու հանդիպել նախագահ Պուտինին, գրում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, թե կողմերը կքննարկեն Հյուսիսային Կորեայից Մոսկվային զենք մատակարարելու հնարավորությունը Ուկրաինայի դեմ պատերազմին աջակցելու համար։ Հանդիպան վայրն առայժմ հայտնի չէ։ Հեղինակավոր The New York Times-ի աղբյուրները հայտնել են, թե ամենայն հավանականությամբ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը կժամանի զրահապատ գնացքով։ Պաշտոնական տեղեկություն այս նորության վերաբերյալ առայժմ չկա։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր լրագրող Դմիտրի Մուրատովը ժամանակավոր լքում է Նովայա գազետա ռուսաստանյան թերթի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը։ Նա հայտարարել է, որ մտադիր է առաջիկայում դատարանում վիճարկել իշխանությունների կողմից իրեն օտարերկրյա գործակալ ճանաչելու որոշումը։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը սեպտեմբերի 1-ին Մուրատովին ավելացրել է օտարերկրյա գործակալների ցանկում։ Նորություն տեխնիկայի աշխարից, Apple ընկերության հաջորդ iPhone-ը, որը կներկայացվի սեպտեմբերի 12-ին, ամենայն հավանականությամբ կլիցքավորվի Android հեռախոսներին բնորոշ USB Type-C լարով, սա Եվրամիության պահանջն է։ ԵՄ-ն անցած տարի որոշեց բոլոր հեռախոսները, ինչպես նաև այլ տեսակի բազմաթիվ գադջետներ պետք է միանման լիցքավորիչներ ունենան, սպառողների գումարները խնայելու և թափոնները կրճատելու համար։ Մեկ լուրել սպորտից, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը սեպտեմբերի 8-ին դրսում Թուրքիայի, ապա Երևանում Խորվաթիայի հետ կայանալիք հանդիպումներին ընդառաջ սկսել է մարզական հավաքը։ Թիմին արդեն միացել են Հրանտ Լեոն Ռանոսը, Նաիր Տիկնիզյանը, Լուկա Զելարայանը։ Ընտրանին Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլի առաջին 3 խաղերից հետո 6 միավոր ունի և ենթախմբում այս պահին երկրորդն է։ Թուրքիայի հավաքականի հետ մարտին կայացած Երևանյան հանդիպումն ավարտվել հյուրերի 2-1 հաշվով հաղթանակով։ Լուրերն այսքանն էին, այժմ անցնենք հիմնական թեմաներին։ Խոսքի ազատության մասով աշխարհի ետնապահներից համարվող Ադրբեջանում հեղինակավոր BBC-ի հրապարակումն Արցախի շրջափակման մասին մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Անգամ երկրի տարածքում գործունեության դադարեցում են պահանջում։ Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով լրատվամիջոցին մեղադրել է միակողմանի և կողմնակալ լինելու մեջ։ Ինչն է Ադրբեջանի զայրույթը հարուցել, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի եւ ամերիկահայ երաժիշտ Սերժ Թանկյանի հետ BBC-ի հարցազրույցը Բաքվում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հնչում են կոչեր անգամ BBC-ի եւ այլ լրատվամիջոցների գործունեության դադարեցման հարցը քննարկելու վերաբերյալ, որոնք ըստ Բաքվի պնդումների մեջբերեմ աջակցում են անջատողականությանը։ Նման կարծիք է արտահայտել մասնավորապես Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Բահրուս Մահարամովը։ Ըստ ապագործակալության ադրբեջանցի պատգամավորը հայտարարել է, որ այնպիսի մեդիա հսկաներ, ինչպիսիք են BBC-ն, Ազատություն ռադիոկայանը և Վաշինգտոն Պոստը, արևմուտքի կողմից օգտագործվում են մեջբերեմ մարդու իրավունքների քողի տակ կազմակերպված խաչակրած արշավանքներում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահի խոսնակիք Մեթ Հաջիևն էր Թվիտերյան գրառմամբ հանդրադարձել BBC-ի հարցազրույցին, գրելով, թե BBC-ն զբաղվում է միակողմանի և կողմնակալ ագրեսիվ շահարկումներով ստի տարածմամբ։ BBC-ի կոնտեքստ հաղորդման ընթացքում Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանն ու հայազգի երաժիշտ Սերժ Թանկյանը պատմել են Լաչին Միջանցքի արգելափակման, Ալիևի վարչակազմի գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Ինչու Ղարաբաղի վիճակի մասին Հայաստանից դուրս շատ մարդ չգիտի, հարց է ուղղել BBC-ի հաղորդավարը։ Սերժ Թանկյանը հայտարարել է, որ պատճառներից մեկը Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտությունն է։ Շատ եվրոպացի պատգամավորներ են բռնվել ադրբեջանական փողերը գրպանում, բացի այդ Թանկյանը մատնանշել է էներգակիրների դերը, ռուսական նավթը ադրբեջանական փաթեթավորմամբ և խողովակներով է այժմ Եվրոպա հասնում, շեշտել է երաժիշտը, քննադատելով միջազգային հանրությանը Բաքվի գործողություններին պատշաճ գնահատական չտալու համարժեք գործողություններ չձեռնարկելու համար։ Թանկյանը հիշեցրել է, որ միջազգային դատարաններն իրենց որոշումներով, իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու տարբեր երկրներ իրենց հայտարարություններով կոչ են արել Ադրբեջանին բացել միջանցքը, սակայն Ադրբեջանը դրանց ուշադրություն չի դարձնում։ Արդյոք մենք գործելու ենք, թե մենք թույլատրելու ենք այժմ 21-րդ դարում հայերի դեմ ևս մեկ ցեղասպանություն իրականացվի։
So the question is, are we going to act or are we going to allow another genocide of Armenians this time in this century, in the 21st century, to occur?
BBC-ի եթերում հարց է բարձրացրել Սերժ Թանկյանը։ Արտակ Բեկլարյանը BBC-ի եթերում հայտնվել է Արցախի դատարկ դարակներով խանութի ֆոնին, նշելով, որ ուկրաինական պատերազմի պայմաններում միջազգային ուշադրությունն այդ կողմն է։ Իսկ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի արճակատումը բարդացնում է ջանքերը Արցախի հարցում։
Because Azerbaijan and Turkey have influential ties.
Քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ազդեցիկ կապեր ունեն թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի հետ, երկու կողմն էլ գործնական քայլեր չեն ձեռնարկում Արցախում ցեղասպանությունը կանխելու հարցում, նշել է Բեգլարյանը, շեշտելով, որ Արցախը լիակատար պաշարման մեջ է եւ ոչ մի միջազգային կամ մարդասիրական կազմակերպություն հնարավորություն չունի մուտք գործել ադրբեջանական շրջափակումից ներս։
In the world, we are Nagorno-Karabakh is the only place to be besieged.
Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավը հատում է հասարակացը։ Օրեցօր թեժացող ընտրապայքարում քաղաքապետի թեկնածուների վերաբերյալ տարբեր պնդումներ են շնջարարվում։ Դրանցից մեկը վերաբերում է 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված հայկմարությանի կարողություններին, մասնավորապես Չեխիայում գտնվող անշարժ գույքին։ Շրջանառվող լուրերին քաղաքապետի թեկնածուն 3 ազատության եթերում անձամբ է անդրադարձել։ Դարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի մեկ հատված լսենք։
Մի խումբ օգտատերեր ասում են, պարոն Մարության, մեծ ունեցվածք ունեք Եվրոպայում, 4 հողամաս Չեխիայում, եթե ես սխալվեմ, հուշեք, 5 բնակարան Չեխիայում, 2 բնակարան Ավստրիայում, ոչ բնակելի տարածք 2-ը Չեխիայում, առանձնատուն Չեխիայում եւ այլն, ավտոտնակներ 5 Չեխիայում։ Ասում են, ինչու է ներկայացման ժամանակ ասում, որ դուք ձեր կենտրոնի տունը տպել եք Վարձով, որպեսզի կարողանաք ապրել, բայց ունեցվածքը ո՞մն է։
Իշխանական մեդիաները եւ այդ fake-երը են իրենց կեղծ էջերը տարածում են ապատեղի կարծություն, ասում են 21 անշարժ գույք Մարության ունի Չեխիայում, հենց այդպես էլ գրում են էլի այդ բոլոր հոդվածները։ Ուզում եմ ասել, որ այդ քանի որ Չեխիայում ինձնությունը այնպիսին է, որ օրինակ ինձ մոտ 50 քառակուսիանոց բնակարանն են, բայց այդ բնակարանը չի հաշվարկում որպես մի անշարժ գույք, այլ հաշվում է առնվազն 3, որովհետև ունի մի հատ ավտոկայանատեղի բաց, այն էլ 2 քառակուսիանոց նկուղ ունի, այսինքն այդ մի 50 քառակուսիանոց բնակարանը 3 անշարժ գույք է։ Խոսքը գնում է 7 անշարժ գույքի մասին, ոչ թե 21 անշարժ գույքի մասին Չեխիայում, եւ այդ ներկայացման ժամանակ ես ինչ ասում եմ, ասում եմ մաքուր ճշմարտություն, նաեւ օրինակ այդ իշխանական մեդիաները չեն նշում, որ նույն այդ հայտարարի մեջ նշված է, որ ես վարձով եմ ապրում, բնականաբար եթե մարդիկ առնչվել են եվրոպական անշարժ գույքի հետ, ապա ուզում եմ ասել, որ այդ շուկայում դու վարձով ես տալիս, բավականին փոքր գումարներ են գալի, բայց հաշվի պետք է առնել, որ ես այդ ամեն ինչը նաև վարկով եմ գնել, այսինքն այդ գումարները սպասարկում են վարկը ամսական վարձավճարներն, ինքնամփոփ մի այսպիսի համակարգ է ստացվում այնտեղ։ Բնականաբար մենք այստեղ ապրելով, իմ այստեղի տունը բավականին մեծ եւ շքեղ բնակարան է կենտրոնում, որը վարկով չի, եւ մենք որպեսի իրոք մեր կարիքները հոգանք ամսական, եւ որպեսի այդ բոլոր հարցերը լուծենք, մենք տվեցինք վարձով այս մեր բնակարանը, գնացինք այլ տուն, վերցրեցինք վարձով, որը բավականին մեծ տարբերություններ գումարային։ Ինչ կա, դա կա։
Այսինքն այս ունեցվածքից դուք մաքուր եկամուտ չունեք։
Համարյա այդ նորից եմ ասում, դա վարկն ասած, եկամուտը կա, բայց այդ եկամուտը սպասարկում է վարկ, ամսական վարձավճարներ եւ այդ բոլոր հարցերը։
Թողարկումն ավարտենք մայրաքաղաքի մշակութային անցուդարձով։ Պատմության թանգարանում 19-րդ դարի հայկական գորգարվեստը ներկայացնող ցուցադրություն է բացվել։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվեց 19-րդ դարի հայկական գորգարվեստը ներկայացնող համատեղ ցուցադրություն, որը բաղկացած է թանգարանի եւ Թուֆենկյան գորգերի հավաքածուի 30 նմուշներից։ Ցուցադրությունը կգործի 1 տարի։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր ամերիկահայ ձեռնարկատեր բարերար Ջեյմս Թուֆենկյանը, 19-րդ դարի ամենագեղեցիկ հայկական գորգերը սկսել է հավաքել 30 տարի առաջ եւ այսօր իր հավաքածուն ներառում է 100 գորգ։ Ջեյմս Թուֆենկյանն իր հավաքածուի գորգերը գնել է թե Հայաստանից, թե աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հայաստանի պատմության թանգարանի 19-րդ դարի հայկական գորգարվեստի ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանն անդրադառնալով Թուֆենկյան հավաքածուի ներկայացրած նմուշներին շեշտեց.
Բարոյական Թուֆենկյան ընկերությունը, ինչպես գիտեք, լայնածավալ գործունեություն է ծավալել։ Շուրջ 30 Արցախ Սյունիքյան, Լորվա, Արևմտյան Հայաստանի եւ հայկական տարբեր պատմազգագրական շրջանների տիպաբանության ընտրված գորգերը մի մաս արձանագիր հատուկ փոխադրվել են ԱՄՆ-ից թանգարանի շուրջ 400 քառակուսի մետր ցուցադրական տարածքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացմամբ նորարական հայեցակարգով համադրություններով շուրջ 1 տարի այս ցուցադրությունը բաց կլինի։
Հայաստանի պատմության թանգարանում բացված ցուցադրությունը ի թիվս արվեստագետների եւ արվեստասերների ներկա էր նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Ալֆրեդ Քոչարյանը։
Պետությունը մշտապես կարևորում է պետական մասնավոր համագործակցությունը եւ ես հույսով եմ, որ այս մի համագործակցությամբ չի ավարտվի։ Ինչ վերաբերվում է ընտրած ցուցադրությանը, ընտրած թեմային, ես հիշում եմ, դեռ երբ աշխատում էի զբոսաշրջիկների հետ, միշտ բոլոր խմբերը, բոլոր զբոսաշրջիկները հարցնում էին հայկական գորգերի մասին։ Այսինքն իրանք արդեն գալիս էին Հայաստան, ճանաչելով Հայաստանը նաև որպես, այո, հայտնի գորգեր ստեղծած երկիր։ Եվ այս համատեքստում սա ոչ միայն զբոսաշրջության եւ այցելուների համար կարևոր նախագիծ է, այլ նաեւ քաղաքական առումով էլ իր կարևորությունը չի կարելի չհասկանալ եւ չգիտակցել։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 15-ին։ Thank you.